Euskadi Irratia.
Bederatzi tardia pasa dira, bi aste gaur neurriak arindu zirela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, pandemia bigarren maila batean gelditu da aste hauetan hizketa gaietan behintzat, baina horrelakoetan gertatzen den bezala, realitateak askotan begi aurrean jarri dizkigu datuak, kutsatuek berriz ere hartu dute gorako bidea. Nafarroako gaurko datua da 45 kutsatu. Neurriak arindu zituztenean kopururik edo arindu zituztenetik kopururik handiena. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan goranzko joera kezkaiturri bihurtuta dago eta azken ordutan basurtuko erietxean agerraldia azaldu da. Epidemiologo batzuek ohartarazi ziguten hau etorzitekela, ez dakiguna da, esperotako abiaduran datorren, azkarrago eta ze bilakaera izan dezaken. Miren Basaraz, mikrobiologo, egunon.
Egunon.
Baduzu erantzunik, esperotako abiaduran dator kutsatzen gorakada hau, ze bilakaera izan dezake honek?
Bueno, erantzun zehatza ez, baina bai, esperotako gauza bat zan, ez da, esan nahi dut, hau arindu zenean, duela bi aste, oraingoz genituen datuak ez ziren oso oso onak, esan nahi dut oraingoz, ez geunden kolore berde batean, koloretan hitz egiten baldin badugu, ez da. Guk geneukan, momentu horretan geneukan intzidentzia akumulatu hori, ba, justu 60tik bera zein, ez da. Eta baita ere, ba, R0 hori famatua, ba, baita ere bat ingurutik bera zen, ez da. Hau da, datuak ez ziren guztiz egonkorrak, beranzko bide nabarmen batekin eta oso onak, ez da. Eta orduan, bueno, ba, arindu ziren neurriak eta horrek egin duena izan da, bueno, ba, ikusi egin duguna, ez da, bi aste hauetan nik ikusi egin dudana da, ba, gizartearen parte bat, argi dagoena da, lasaitu egin dituela ja neurri guztiak, ez da, eta lasaitze horretan, inkluso, beharrezkoan diren neurriak ere betetzen ez ditu, ez da, honi hitz egiten ari naizena, bada, maskararen erabilera modu egoki batean, ez da, eta horrek egin duena izan da, ba, goranzko bide batean egotea. Norainoa llegatuko garen, ba, ez dakigu, argi dago, ez da. Baina nik uste dut, bai dela unea esateko, bueno, ba, virusa gure artean jarraitzen duela eta kutsatzen jarraitzen duela. Eta horrek, ba, bueno, arrisku bat badaukala. Eta arrisku hori, naiz eta ospitaletan ez gauden ikusten une honetan, oraingoz ere jendea ospitalizatu egiten da. Eta oraingoz baita ere jendea hiltzen da. Astero hiltzen da eta egunero hiltzen da. Ezta, beraz, ba, mezu hori, ba, pizka bat, adi egoteko eta neurriak betetzeko.
Ikusten ari gara, ari direla agerraldiak sortzen, esate baterako basurtuko erietxean agerraldi baten berri eman zuen atzo Osasun Sailak, zenbat personari eragiten dien ez dakigu, atzo orduan bertan kontatu genduen baita ere, Loiolan, Jesu Lagunen komunitatean, ba, izan dela beste agerraldi bat, eta lau heriotza eragin dituela ARK. Txertatuta dagoen jendearen artean ematen ari dira heriotza horietako asko. Horrek galdera sortzen du miren, ea hilabeteak aurrera pasa ala txerto horren eraginkortasuna, txerto horren babesa behera joaten ari ote den.
Bueno, hori bada aukera bat, ez da, eta horregaitik, ba, azken finean, horren ondorioz, ba, hirugarren dosi edo errefortzu dosi hori jartzen ari da populazio talde batean, ez da, 70 urteko talde goratik talde horretan, ez da. Hemen, ba, hildakoak ikusi egin dugu Loiolako, hor ikusi egin dira hildakoak direla adineko pertsonak, ez da. Eta, bueno, ba, beste patologia batzuk dituztenak, beste gaixotasun batzuk ere dituztenak, ez da. Eta, bueno, ba, hori izan daiteke arazo bat, ez da, izan daiteke, ba, azken finean, immunizazio hori edo babespen hori, txertuak ematen digun babespen hori, ba, pertsona horietan ez izatea oso altua eta horregaitik errefortzu dosi hori behar izatea. Eta honekin lotua, ba, baitaren ikuste dut oso garrantzitsua da, ba, agerraldi horiek kontrolatu alizateko, esate baterako ospitaletan, edo ospitale honetan, Basurtoko ospitalean agertu izan den agerraldi hori kontrolatu alizateko. Bueno, ba, nik galdera botako nuke ia benetan larrialdi egoera horretan zeuden neurri batzuk ea mantentzen diren, esate baterako garai horretan ospitalizatuei egiten zitzaien horrelako kontrol batzuk, ez da, astero ikusteko ia kutsatuak zeuden ala ez. Guzti hori jarraitu behar da ikusten, hau da, beti bezala virusaren bila joan behar gara. Ezin duguna da itzaron virusa gure gana ailegatzea. Eta bila joateko egin behar dira kontrol hoiek. Ikusi benetan, ba, paziente hoiek kutsatuak dauden, ez dauden, langileak kutsatuak dauden, ez dauden. Eta guzti hori egin behar da, azken finean, agerraldi hoiek kontrolatu ahal izateko.
Argi dago txertoak ekartzen duela immunitate maila bat, orain arte esan izan da, eta ikerketak esan izan dute baita ere, gaitza igaro dutenen immunitatea izan dela sendoena, reinfekzio kasuak, miren, asko ari dira izaten?
Bueno, datuak ez daude guztiz banatuak esateko ea benetan berrinfekzioak diren edo egon diren ala ez daude guztiz banatuak, ezta? Baina bai ikusten da berrinfekzioak badaudela edo reinfekzio hoiek badaudela, ezta? Eta bueno, ba, hemen bai ikusten da ba berrinfekzio hori egoteak esan nahi du ba azken finean baita ere erantzun immune hori edo babespen immune hori sendo bat ematen duela, logikoa den bezala, ez da, ba, azken finean, modu naturalki sortzen dozulako nolabait esateko babespen hori, ez da. Baina, karo, hemen arriskua da benetan hori pasatzeak esan nahi dut. Benetan kutsatzen baldin bazara ez dakizu oso ondo zein bidetik joango zaren. Hau da, ez dakizu ea ia sintomarik ez dituzun izango edo sintoma larriagoak izango dituzun.
Claro. Ego Euskal Herria ez da salbuespena, Errusian kutsatutakoak asko ari dira honditzen, mila hildakotik gora egunean, Errumania, Bulgaria, Kroazia, Polonia, ari dira eriotza askoren berri ematen, eta gero Erresuma Batuan, kasuak ugaritzen ari dira, eta gainera aldaera berri baten aipua etorri da, Delta Plus deitu diote, Delta aldaeraren azpia aldaera bat, zer dakigu honi buruz?
Bueno, ba, momentu honetan dakiguna da delta aldaera hori, ba, gure artean eroso transmititzen ari dana, egin duela, ba, pizka bat, jarraitu egin duela bere evoluzioa, eta evoluzio horretan beste aldaketa bat pairatu duela. Ezta? Eta aldaketa hori, ba, ematen dio, badirudi, delta aldaera honi, ba, pizka bat, edo virus honi ematen dio, ahalmen handiago kutsatzeko. Oraingoz, ikerketan dago guzti hori, ezta? Baina bai ikusi eginda, ez bakarrik Erresuma Batuan, baizik eta beste hainbat herrialdetan, ba, Israelen eta bar, detektatu egin dela, aldaera berri hori edo azpi aldaera berri hori, ez da. Oraingoz goizegi da esateko benetan kutsakorragoa den ala ez. Baina hemen garrantzitsuena da, ba bueno, Erresuma Batuan badute oso programa garrantzitsu bat sekuentziatzeko, ez da. Indar handia egiten dute aldaera eta azpi aldaera hoien bilaketan, ez da. Eta horregaitik detektatu egin dute, ez da. Eta orduan egin behar dena doa orain, eta ja ba esan du Europako CDC-ak, Europako Gaixotasunen Kontrolerako Zentroak, ba bueno, jarri du azpi aldaera hori begibistan, eta esan du, bueno, jarraitu behar dugu.
Miren Basaraz, eskerrik asko argibidengatik.
Eskerrik asko zuei.